Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u nedeljno izdanje magazina na prvom. Danas se bavimo sljedećim temama. Za sutra je zakazana sednica kriznog štaba na kojoj će se odlučivati o uslovima za ulazak u Srbiju tokom predstojećih praznika, koje mere se razmatraju i da li je primjena aktuelnih ograničenja usporila širenje zaraze. Vrhovni sud Sjedinjenih Država odbacio tužbu državnog tužioca Teksasa kojem je traženo poništavanje izbornih rezultata u četiri savezne države. Da li je time Donald Trump iscrpeo pravne mogućnosti da ospori izborni rezultat i šta se na unutrašnjem, a šta na međunarodnom planu očekuje od nove administracije Josefa Bajdena? Govorimo i o uspehu fudbalera Crvene zvezde koji su se plasirali u eliminacionu fazu Lige Evrope i osvojili jesenju titulu u domaćem šampionatu. Ostanite na našim talasima. Deset časova, deset minuta, ovo je magazin na prvom i kao što smo najavili, kao što ste mogli da očekujete, naša prva tema je epidemiološka situacija u našoj zemlji. Naš sagovornik na tu temu je član kriznog štaba, epidemiolog dr. Branislav Tiodorović. Dobar dan, doktore.
Dobar dan vama i vašoj slici.
I hvala što govorite za magazin na prvom. Evo, za sutra je najavljena sednica kriznog štaba na kojoj će, kako smo razumeli, najprije biti procenjeni rezultati mera koje su trenutno na stazi, a mi smo evo u drugom vikendu, kako ugostiteljski i uslužni objekti uopšte ne rade, njima je radnim danima radno vreme drastično skraćeno. Pa ajde počnemo od toga, s obzirom da ste epidemiolog i da ste na terenu, što bi rekli, da li se stiče utisak da je primjena ovih mera ipak dala neke rezultate?
Pa moram da vam kažem da stvarno se stiče utisak da ima u ogromnom procentu pridržavanja ovih mera. Može se čak reći na osnovu onih organa koji nadziru i kontrolišu mere, a to je važniji deo posla. Dakle, mere ne vrede ako nemate dobru kontrolu i nadzor. Može se reći na osnovu njihovih izveštaja da je praktično pridržavanje mera veoma dobro. Međutim, znate, to ne ide u korelaciji sa ovim situacijom koju imamo u bolnicama, odnosno u hospitalima ili u COVID ambulantama. Ne uočava se neki veći pad, uočljiviji pad obolevanja, prvih pregleda, pa onda i prijama u bolnici. Odnosno, sve su naše praktično bolnice, svih hospitali su praktično prebukirani, puni, sa veoma teškim uslovima za rad, gde zdravstveni radnici rade na ivici snage. Tako da ovu prvu informaciju ne prati takva situacija u hospitalima. Dobro, moramo razumeti neke stvari. Znate, ja obično uzimam Beograd kao najbolji primer, kao naš glavni i najveći grad, koji ima 2,5 miliona stanovnika, gledajući kompletno ceo, jer tako, sve opštine koje su sastavu gradske zajednice, onda se može shvatiti da od tih 2,5 miliona dovoljno da 1% samo ne sprovodi mere. Da 1% se ponaša, ne govorim sad u ugostiteljima ili u kafićima ili restoranima, hotelima, nego govorimo o pojedinačnom ponašanju i onim privatnim žurkama i privatnim okupljenjima, gde ljudi, još uvek ima ljudi koji ne shvataju o čemu se radi ili ne žele da shvate, onda taj 1% iznosi 25.000. A pazite, 25.000, tu će sigurno 20-30% ljudi oboleti tako da će, dakle, ne moraju svi pozitivni da obole. Znate, to manji deo, a taj manji deo nije više 10% kao što smo ranije imali, nego je do 30, pa čak i preko 30%.
A zašto je 30?
Svakog dana imati praktično...
A čime objašnjavate to što taj deo koji na kraju ispolji simptome više nije 10, nego 30-40%?
Pa vrlo prosto možemo uporediti to, na primjer, sa septembrom koji je bio miran. Znate, ili čak sa onim periodima prve faze. Tamo
ili možda
maja,
sa julskom da. Fazom. Mi u svakom fazom imamo veći procenat ljudi koji ne samo što su zaraženi, nego i ispoljavaju, i to sve teže kliničke slike.
Kako je, kad uporedimo sa tim najboljim periodima, kada smo bili čak u Evropi među 3-4 zemlje sa najuspešnijim podacima, da kažem najboljim karakteristikama, znate, mi sad imamo, na primjer, povećanje od 3 do 4 puta, dakle, nekoliko puta imamo povećanje broja obolelih, a broj umrlih se kreće čak sa 50% više nego što smo tada imali, pa nekad prevazilazi u pojedinim podacima i više. Znači, jednostavno, kad imate mnogo više izvore infekcije, takozvanih virusa naše, pa oni bili asimptomatski, kao mlađi ljudi, na primjer, ili sa lakom kliničkom slikom, znači imate mnogo više uslova za prenošenje, onda imate mnogo više šansi da će se ljudi razboleti. I nije samo važno kakav je virus i kakvi su ulazni putevi i kako je ulazno mesto, nego je važno i količina. Znači, nije sve jedno da li ćete biti pored čoveka koji ima lakšu kliničku sliku ili ćete pored onoga koji izbacio ogroman broj milione virusa. I to, u tome je ta bitna razlika u zaražavanju. E sad imamo takvu situaciju, nije to samo kod nas, da se razumemo, to je u celoj Evropi, pa i u Americi takođe, ali znači time ne opravdamo našu situaciju. Znači, glavni problem je poštovati mere. I sve one tri mere koje najviše pominjemo, maska, fizičko rastojanje, dezinfekcija, su i dalje veoma, veoma važne da bi zaustavili i smanjili broj. Znači, rizik jednak nula u prirodi ne postoji, ali rizik možemo da smanjimo na vrlo nizak nivo. I to je ono što nas dovodi u ovakvu situaciju, da se nam vrebu privrednih hospitali.
Ali kad sam kod tih, što vi kažete, hospitala, oprostite, i predsjednik je više puta istakao, a čujemo i drugi članovi kriznog štaba, mislim na onaj deo koji dolazi iz vlade, da mi hospitalizujemo mnogo veći procenat bolesnika nego neke od evropskih zemalja. Da li je razlika u suštini u protokolu?
Ne postoji razlika u protokolu. Mi pratimo od početka ove pandemije. Uhum. Apsolutno sve protokole koje, da kažem, oni koji su prvi imali sudar sa ovim virusom, a to su Kinezi, i s kojima smo imali odličnu saradnju, koji su nam mnogo pomogli, pa onda sa svim što se u svetu objavljuje i sve što se u svetu radi. Prema tome nije stvar u protokolu. Vidite, ja bih to ovako posmatrao. Mi jesmo, na primjer, u našem regionu, na celom Balkanu, mi smo sa najvećim brojem na hospitalizovanih na 100.000. To može da znači ovako, da mi imamo veliki problem, da su ljudi sa većim, da kažem, veći broj klinički teških slučajeva, ali može da znači nešto drugo, da lekari, pogotovo u COVID ambulantama, ne žele da rizikuju. Ako se neko pojavi ne samo sa temperaturom, nego i sa kratkim dahom, on ga odmah šalje na infektivnu kliniku.
A sad šta od ta dva posla ovlikog mjeseca, šta od ta dva je po vama dominantan faktor?
Pa dominantni faktor da ono što stalno pominjemo ljude, znate, i kliničari pre svega imaju mnogo posla sa tim, a to je javite se na vreme. Znači, šta to znači? Pa javite se što pre kod prvih znakova. Dakle, kad vam počne da raste temperatura, kad već osjećate zamor, malaksalost, kad već imate problem sa, nema ukusa, mirisa, nemojte čekati da dođe i do kratkog daha. E, to onda stvara jedan pritisak na COVID ambulante. Pazite, to je opravdano, se ljudi jave. Ali kad on dođe sa kratkim dahom, da kažemo već početak zapaljenja pluća, on mora da ide, takav pacijent mora da ide u hospital i tu nema rizika. I zato ovu brojku ne treba uzimati kao nešto loše. Znači, ona pokazuje samo veliku brigu celog zdravstvenog sistema i cele države u tome da zbrinemo one koji su ugroženi.
Jeste, sad, samo što problem je u tome što su kapaciteti prenapregnuti, što to traje dugo i ne zna se do kada će.
Pa vidite, da, ja vam mogu reći ovako, da smo neke stvari eliminisali na vreme. Znate, najlakše je govoriti, ja zato ne želim da upadnem ja u tu opasnost, da pričamo nečemu šta je moglo, a šta je nije urađeno. A mi moramo sad da kažemo otvoreno, sve mere moraju biti apsolutno sprovođene. Čak dotle da primenimo i zakon u celini, dakle ne samo zakon o zaštiti stanovništva zaraznih bolesti, nego i krivični zakon koji kaže ako neko namerno okuplja ljude, namerno pravi žurku, privatno zakupi kuću ili stan i tako dalje, tamo natrpa 50 ili 100 ljudi, pa to je namera.
A vidite li vi, pošto ste u stalnom kontaktu sa ostalim državnim organima, spremnost da se ide dotle?
Pa mislim da ćemo mi sutra biti u situaciji da presečemo. Dakle, da ćemo biti, znate, imate pred nama, imamo nekoliko vrlo važnih događaja.
I velikih izazova, velikih izazova.
Tako je, velikih rizika. Znači, to je Sveti Nikola, to je zatim katolički Božić, pa Nova godina, pa pravoslavni Božić, pa ako hoćete da idemo do kraja, to je čak i srpska Nova godina. Prema tome, moramo biti spremni da sve te događaje koji su veoma značajni, to nije sporno, prilagodimo onome što su uslovi, a to znači slavite kući, slavite u porodici, u domaćinstvu, nemojte okupljati ljude, nemojte praviti nepotrebno okupljanje ljudi koje će dovesti u rizik. To isto važi i za Božić. Božić je isto, da kažemo, tako jedan porodični praznik koji se najviše tako slavi.
I u svojoj suštini bi tako i trebalo da se slavi bez obzira na pandemiju.
I to naša crkva tako i propagira. Slušajte, samo što nam je govorio još Patrijarh Pavle, koji imao velike zamerke na te velike kupove po restoranima i kafanama.
Moram da vas pitam, svi s pažnjom čekamo šta će se desiti sutra, šta će se desiti, šta će se odlučiti na sutrašnjem kriznom štabu. Osim toga što ćete razmatrati da li su dosadašnje mere dale rezultate i treba pooštravanje mera, da li sam dobro razumela da se vi lično zalažete za pooštravanje mera?
Pa vidite, ovako...
A imajući u vidu period koji nam predstoji, o tome sad govorim.
Dakle, mi smo svi očekivali, kad govorim, mislim, pre svega na epidemiologe, kliničari su sad u fokusu zato što imaju strašan, strahovit pritisak, a mi smo očekivali da će mere biti potpuno poštovane i da ćemo imati jedan blagi pad, i čak smo rekli ako tako bude do 15. decembra sprovođeno, da ćemo onda imati od 15. decembra možda jednu mirniju situaciju, jednom polako stabilizovanje, pa polako lagani pad. Međutim, to se ne dešava. Mi još uvek nemamo naznake tog početka i mislim da moramo ozbiljno da procenimo da li je na ovim merama, iako ja i dalje mislim da je najvažniji deo jeste kontrola i nadzor merama. Dakle, ozbiljan, oštra, rigorozna kontrola i, da kažemo, otvoreno kažnjavanje oni koji to ne poštuju i koji to ne prihvataju. Znate, demokratija je ili sloboda jednog čoveka je ono pravo na, da kažem, ljudsko pravo, zavisi od toga koliko vi nekog drugog ugrožavate.
I od uvek je tako i bilo. Imamo tako i sad taj veliki izazov sa tim kako ćemo kontrolisati naše granice i ulaz potencijalno zaraženih upravo zbog dolazećih praznika. Vi i drugi epidemiolozi zalažete se za kontrolu PCR testa, odnosno za uvođenje obaveznih PCR testova ili karantina. Da li mislite da ćete dobiti podršku drugog dela kriznog štaba za te mere?
Pa ja mislim da ćemo ovog puta imati podršku. Znate, mi smo to i ranije predlagali, ali da ćemo ovog puta biti u situaciji da stvarno shvatimo. Neće se desiti, ja se nadam, ono što smo imali za Uskrs, jer to je bila druga situacija, da je 400.000 naših državljana došlo u Srbiju. Ovoga puta verovatno taj broj će biti duplo manji, možda i više od toga, ali moramo biti svesni da, pazite, po ustavu mi ne možemo da ne dozvolimo našem državljanu da uđe. Mora da uđe u zemlju, to mu je ustavom zagarantovano. Ali sada tražimo da on ima obavezno PCR star najbliže do 48 sati, a ako ga nema, ide u karantin.
A da li ovaj put, imate li informacije da li će ovaj put, ukoliko se obaveza, uvede obaveza karantina, taj karantin biti u kućnim uslovima ili su organizovani neki objekti u kojima postoji nekakvi uslovi za taj karantin?
Dakle, ovo što ste upravo i rekli, dakle, dobro ste i to procenili, ipak će to biti samoizolacija u kućnim uslovima, s tim što je obavezan građanin, naš državljanin, koji dođe da se u roku 24 sati prijavi na onom e-zdravlje, znači da prijavi da je došao, da je smešten tu i tu.
To samo ono, nameće još jednu obavezu kontrole od strane državnih organa. Opet
tako
problem.
Morat će, kao što sada samo izolaciju proverava policija i kontroliše, bilo da direktno, bilo telefonom, uvek, znači, mora da postoji kontrola da li se poštuje samo izolacija.
A još jasno moram da vas pitam, jutro ste govorili za našu televiziju i rekli ste da što se vas tiče, ukoliko treba, vreme je da posegnemo i za najtežim merama, a to je ograničenje kretanja i takozvani policijski čas, svakako da je taj izraz zapravo nije tačan. Recite mi šta, u kojim uslovima mislite da mi dolazimo u tu situaciju i da li smo mi blizu te situacije?
Pa vidite, mi jesmo na neki način blizu, znate. Ja sam sve do sada bio, ja lično i mislim da i većina nas u medicinskom delu kriznog štaba nije bila za uvođenje vanrednog stanja i policijskog časa, ali znate, kad procenjujete i kad vidite da se ipak bolnice pune, da je ogromna pritisak, da je zdravstveni sistem na ivici izdržljivosti, onda morate razmišljati o toj meri. Dakle, ipak vanredno stanje jedino može da proglasi Skupština Srbije, koja sada funkcioniše, i to može da uradi normalno na predlog vlade. Mi kao krizni štab dajemo predlog vladi. Ali što se tiče policijskog časa, ja verujem da on neće biti u nekom dužem periodu, nego će biti vezan pre svega za one datume, za one periode kada se može desiti povećani rizik od toga da se ne poštuju mere. Vi razumete što hoću da kažem.
Jasno, pa imali smo taj slučaj već za Uskrs, nije nam baš nepoznato to. Moram samo da sumiramo za kraj, znači sutra ćete i vi doći u Beograd na taj sastanak kriznog štaba. Šta bi po vama apsolutno sutra moralo da bude usvojeno?
Znači, po meni mora da bude usvojeno prvo da ćemo usvojiti praktično ocenu i procenu epidemiološke situacije na osnovu relevantnih podataka. To znači da ćemo morati da znamo tačno kakva je situacija u smislu poštovanja mera. Dakle, nema nikakvog drugog izlaza nego istina. Jedino istina može da nas dovede do pravog zaključka. Drugo što ćemo sigurno reći, dalje, znači produžavamo mere, koje je verovatno, da kažem potpuno, da ćemo produžiti ove mere koje su sad na snazi, a da ćemo onda reći da predlažemo da u slučaju, pazite, sve se procenjuje u narednih periodima, znači na nekoliko dana se stalno radi procena. Mi smo dnevno u kontaktu i mi imamo dnevne zaključke, ali procena se mora raditi na nekoliko dana i na osnovu toga proceniti kada, u kom periodu ćemo, na primjer, predložiti policijski čas, odnosno o tome odlučuje krizni štab u cjelini, ne mi kao medicinski deo. I najzad, ono što je veoma bitno, da ove mere, ja mislim da ne treba odlagati ni dana, primjena PCR-a na ulazu u zemlju, bez obzira da li su naši državljani ili strani državljani, i karantin za one koji nemaju PCR.
Najlepše hvala što ste govorili za magazine na prvom. Razgovarala sam sa članom kriznog štaba, doktorom Branislavom Teodorovićem, uoči sutrašnjeg zasedanja kriznog štaba u vezi sa epidemiološkom situacijom u našoj zemlji. Slušate magazin na prvom.
Samo sad, 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Sportski spomenar.
Desilo se jedno 7-8 utakmice da sam ja gol dao u prva dva minuta. Očigledno da oni nisu baš bili onako u punoj snazi krenuli i tako, a ja sam bio spreman.
Gost, fudbaler Ljubomir Milić. Nedelja, 13. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
10:31, ovo je magazin na prvom. Vrhovni sud Sjedinjenih Država odbacio je tužbu državnog tužioca Teksasa, kojem je traženo poništavanje izbornih rezultata u Pensilvaniji, Michiganu, Georgiji i Wisconsinu. Da li je time Donald Trump iscrpeo pravne mogućnosti da ospori izborni rezultat i da li će elektorski koledž sutra proglasiti Josepha Bidena za novog američkog predsjednika? Sa našim dopisnikom iz Vašingtona, Nenadom Zafirovićem, razgovarala sam i o očekivanjima od nove administracije na unutrašnjem i međunarodnom planu. Posle odluke Vrhovnog suda, da li se može reći da je američki predsjednik, još uvek aktuelni Donald Trump, iscrpeo sve pravne mogućnosti da ospori pobedu Josepha Bidena?
Pa na neki način to može da se kaže, s obzirom da je ovo drugi put da Vrhovni sud odbija žalbe Trumpovog pravnog tima. Ovoga puta nije bio Trumpov pravni tim, nego državni tužilac Teksasa, kome su se pridružile i njegove kolege. I ono što je vrlo zanimljivo, 126 članova predstavničkog doma iz redova republikanaca, ali praktično više neke šanse nema. Trump još uvek i njegov pravni tim vode bitke na lokalnom nivou u Pensilvaniji, Wisconsinu, Nevadi, pa čak i u Georgiji, gde su na vlasti republikanci od guvernera do državnog tužioca, ali šanse da se ponovo dođe do Vrhovnog suda su praktično, mogu reći, iscrpljene. I ono što sada svi očekuju, to je ponedeljak, da izborni kolegijum potvrdi Josepha Bidena kao 46. predsjednika Sjedinjenih Država.
Da li to sada da znači da ne postoji mogućnost da bilo ko od članova izbornog kolegijuma odstupi od onoga što je odluka države koju predstavlja?
Pa ono što se zna i što je potvrđeno je da je svih 50 država, uključujući i Distrikt Kolumbije, znači Vašington, koji nema status američke države, su već sertifikovali rezultate, da članovi izbornog kolegijuma bi trebali da se drže onoga što je sertifikovano. Naravno, u nekim državama postoji mogućnost da neko od članova izbornog kolegijuma glasa i za drugog kandidata, ali s obzirom da je razlika između Josepha Bidena i Donalda Trumpa 306 prema 232 elektorska glasa, odnosno izborna glasa, šanse da na izbornom kolegijumu dođe do promene su praktično nemoguće. Možda će neko odstupiti od onoga što je zacrtano i što je odlučeno na nivou država, ali kažem, to ne može da promeni ukupan rezultat.
Zato se okrenimo u ovom razgovoru onom što nas očekuje. Biden je najavio veći deo svojih najbližih saradnika. I šta taj izbor najavljuje, na kakvu unutrašnju politiku Sjedinjenih Država ukazuje i da li njegova administracija može da smiri te tenzije i podele u američkom društvu?
Da krenem od posla od ovog posljednjeg dela, male su šanse da Joseph Biden uspe da smiri podele, s obzirom da ako pogledamo izborne rezultate, da Donald Trump je dobio 74 miliona glasova Amerikanaca, što je zaista nevjerovatan broj. Joseph Biden je naravno dobio još više, što je istorijski broj, to je 81 milion. Znači da je izlaznost ovoga puta bila zaista, zaista velika i da je uopšte zainteresovanost Amerikanaca za ove izbore bila više nego preko svih očekivanja, ako mogu tako da kažem. Ali da će se podele i da će se ono što je, moram reći iskreno, predsjednik Trump započeo brzo rešiti, to je teško očekivati. Ono što u ovom trenutku Josepha Bidena očekuje od 20. januara kada uđe u Belu kuću, to je pre svega borba sa COVID-19, s obzirom da Amerika, ja kažem, mi smo novinari sada naučili i to da zovemo rekordima, beleži crne rekorde, da je u poslednjih desetak dana da najmanje 3 ili 4 puta u jednom danu preminulo više od 3000 ljudi. Kapaciteti bolnica, posebno odelenja intenzivnih nega u jednoj od 3 bolnice su u Americi su praktično na 90%, tako da će to biti u ovom trenutku glavno pitanje za Josepha Bidena. Također Amerika se suočava sa ozbiljnom ekonomskom krizom. Evo, samo u poslednje 3 nedelje više od 8,5 miliona Amerikanaca prijavilo se za dobijanje pomoći za nezaposlene i to će biti glavna stvar. Zbog toga ja na neki način, kada si pomenula unutrašnju politiku, mislim da je, a to su i stručnjaci rekli, da je izbor Janet Yellen, koja je bila, kako se ovde kaže, direktorka federalnih rezervi ili, da prevedemo to na srpski jezik, guverner centralne banke Sjedinjenih Američkih Država, 2 godine pod Barackom Obamom i još 2 godine pod Donaldom Trumpom, koji je Biden nominovao za ministra financija, da će to biti izuzetno bitna stvar, s obzirom da se radi o osobi koja jeste demokrata, ali sa druge strane ima ono što republikanci vole da zove, ima tu fiskalnu odgovornost. I to će biti praktično u prvih 100 dana najveća bitka Josepha Bidena da progura kroz kongres, s obzirom da još uvek nismo sigurni hoće li ovaj saziv kongresa, odnosno pre svega senat, da usvojiti još jedan paket koji je otprilike oko 1000 milijardi dolara, da bi pomogao američkoj privredi, s obzirom da postoje političke razlike između demokrata i republikanaca. I kažem, to će biti apsolutno u prvih 100 dana, a ako ne i duže, glavni posao nove administracije Josepha Bidena. Možemo da očekujemo da će u narednim danima Biden možda predstaviti i smernice svoje spoljne politike, za koju kažem da je još uvek nepoznanica, ali u svakom slučaju ono što možemo od 20. januara da očekujemo je su mnogo bolji odnosi Vašingtona sa Briselom, mnogo bolji odnosi Vašingtona i NATO-a, i povratak na neki način Sjedinjenih Država u Evropu kroz institucije Evropske unije.
A kada bude to saopštavao, pitanje je da li će poslušati savete koje su mu uputili teškaši jedne prethodne generacije, mada po godinama su oni slični, Biden i Madeleine Albright i Elliot Engel i drugi koji su učestvovali na tom sastanku u spoljnopolitičkom odboru kongresa koji je organizovao Elliot Engela, na kojem smo čuli neke poruke koje su izazvale uzbunu ovde u regionu. Između ostalog, Madeleine Albright je ponavljala već stare stavove o stanovištu o Bosni i Hercegovini i nezavisnosti Kosova, ali je vratila u diskusiju i termine pritisaka, kažnjavanja, pa čak i sankcija. Koliki je zapravo uticaj tog događaja i te garde demokrata na ono što će raditi Bajdenova administracija?
Ja ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali mislim da je nikakva, s obzirom da je Elliot Engel praktično održao svoju posljednju sedmicu kao kongresmen, s obzirom da on na primarnim izborima nije prošao i od 6. januara Elliot Engel je penzioner i neće više biti u američkom kongresu. Što se tiče bivše državne sekretarke Madeleine Albright, od nje praktično nismo čuli ništa novo, ali zanimljivo je i to, bez obzira na ovo što se sada ti pomenula, da je ona na kraju svog izlaganja ponovila da je jako žao što je najomraženija osoba u Srbiji, da ona govori srpski, da je srpski narod pomogao njenoj porodici, ali radi se ipak o ženi koja je već u ozbiljnim godinama, koja nema uticaja u demokratskoj stranci, kao i o dvojici panelista. Januš Bugajski jest ekspert i za njega se ne može reći da nema težinu, ali on se ipak mnogo više bavi Poljskom, Češkom i drugim delovima Evrope nego što se ranije bavio Srbijom i bivšom Jugoslavijom. A Daniel Server ni u administraciji Baracka Obame nije igrao nikakvu ulogu, niti se očekuje da će igrati ulogu u administraciji Josefa Bajdena. Problem, ja moram da kažem iskreno, problem sa srpskim medijima je što nekim ljudima, možda iz neznanja, možda iz toga zato što to prodaje novine, daju mnogo veći značaj nego što oni imaju zaista ovdje u Sjedinjenim
Državama. I možda zato što smo i već stekli refleks da reagujemo na neke izraze kao što su sankcije ili tome slično, imamo to iskustvo.
To je praktično, ja moram da kažem, to je ono uslovni refleks.
Pa jeste, ali prosto je stvar iskustva koje smo proživjeli. Da mi analiziramo još jedan važan dokument, čiji je opstanak, odnosno važenje, čini mi se nije doveden u pitanje, to je upravo posljednji dokument koji je potpisan letos u Vašingtonu, takozvani Vašingtonski sporazum. Ima li najava, hoće li Bajdenova administracija poštovati taj vrlo specifičan dokument?
Apsolutno se očekuje da će taj sporazum biti ispoštovan. Sada je samo pitanje hoće li recimo ta posljednja tačka koja izazvala i kontroverzu, ako mogu da kažem, i u Srbiji o eventualnom prebacivanju ambasade Srbije iz Tel Aviva u Jerusalim, a biti na dnevnom redu, hoće li Bajdenova administracija insistirati na tome, ali kada je u pitanju ekonomski deo, a to je ono što je Srbiji jako važno, ta agencija koju je Donald Trump napravio ima budžet od 60 milijardi dolara godišnje, naravno to nije sve namijenjeno za Srbiju i za region, i naravno da se tu stvari neće menjati. Ja sam pre izbora upravo razgovarao sa ljudima iz DFC-a koji su mi rekli bez obzira na kogod pobedio, taj sporazum će ostati na snazi, s obzirom da Amerika, kažem, je suviše ozbiljna zemlja da bi se stvari menjale preko noći. Neke odredbe, pošto znamo da je Donald Trump vrlo često vladao putem Twittera i putem predsjedničkih uredbi, neke stvari koje je Trump svojim predsjedničkim uredbama rešio, Biden će ih poneštiti, to je sigurno. Mada je i Biden u intervjuu pre nekoliko dana rekao da on jednostavno ne može da vlada predsjedničkim uredbama i da će se on ipak osloniti na kongres. U svakom slučaju ne može se očekivati da ono što je potpisano 4. septembra da jednostavno bude izbrisano. Kažem, možda će biti nekih modifikacija, ali ono što je najbitnije za Srbiju, taj finansijski deo će ostati netaknut. Naravno, možda će prioriteti Bajdenove administracije kada je u pitanju raspodela sredstava biti drugačiji od onoga što je Trumpova administracija planirala, ali kažem, u svakom slučaju DFC je došao u Beograd, ima svoju kancelariju, to je prva regionalna kancelarija i John Jovanović će i nakon 20. januara ostati direktor te kancelarije.
Najlepše hvala. Razgovarala sam sa našim dopisnikom iz Vašingtona, Nenadom Zafirovićem, o početku i zvaničnog procesa ustanovljavanja i uvođenja Josefa Bajdena na funkciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Hvala još jednom, Nenade.
Hvala i vama.
Jedanaest i po minuta do 11 časova slušate magazin na prvom. Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su veliki uspeh plasmanom u eliminacionu fazu Lige Evrope, a osvojili su i jesenju titulu domaćem šampionatu. O uspešnoj jeseni Crvene zvezde, kao i šansama da taj klub nastavi sa uspesima i na proleće, kolega Slobodan Igrutinović razgovarao je sa bivšim fudbalerom Crveno-belih Slobodanom Marovićem.
Na telefonskoj vezi imamo Slobodana Marovića, jednog iz zlatne generacije Crvene zvezde, one koja nas je obradovala i evropskom titulom, a i svetskom titulom, koju smo upravo pre neki dan imali kao jedan istorijski podsjetnik. Pa pre svega, gospodine Maroviću, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan, Bogane, pozdrav svim slušalicima Radio Beograda.
Hvala u ime naših slušalaca. Slobodane, dakle, pratite kao i svi zvezdaši sve ovo što se dešava oko vašeg kluba. Crvena zvezda je sada imala još jednu jako uspešnu jesen, ne samo da je proverila šampionsku titulu jesenju u našem šampionatu, već je ponovo obezbedila i plasman u onaj takozvani eliminacioni deo Lige Evrope. Siguran sam da ni vi, pa kao ni mnogi zvezdaši, možda niste očekivali ovakav uspeh na tom evropskom polju, jer ono što je Crvena zvezda pokazivala u onim kvalifikacionim utakmicama, a pogotovo protiv Omonije, nije se baš tada moglo naslutiti da će ta jesen biti ovako uspešna.
Tako je, negde što se tiče ovog prvenca, eto, polusezona je, zaista je Zvezda odigrala ove polusezone dobro i domaćem prvenstvu i u Evropi, mada još je rano govoriti sada, ne znam, ili o nekim titulama i tako, treba se zadovoljiti sa ovom polusezonom koja je odigrana zaista sjajno, čestitke svim igračima i Dekiju na rezultatima, a igra se još pola godine normalno, tako da do kraja sezona ima puno utakmica, tako da ja se nadam da oni to znaju sigurno i da još nije sve gotovo. Što se tiče Evrope, što se tiče tih prvih utakmica kvalifikacionih, one su uvijek nekako, ne znam, iako protivnici nisu toliko teški, ali su jako naporne, teške utakmice. Treba uzeti u obzir da nismo ni ovdje igrali, da nismo mogli, jel tako, te utakmice neke koje smo igrali sa Omonijom, znači, iako smo trebali, jel tako, da igramo ovdje, napremirali smo tamo. I tako da je to otežavajući jedna okolnost, ali su momci pokazali svoj kvalitet i bez obzira i protiv Omonije ili protiv ovih Albanaca, kako se zove, klub?
Tirana.
Dosta je to bilo teško, moralo je puno i ne znam i napora i svega da se uloži da bi se prošle te utakmice, ali onako kako vreme ide, kako smo ušli u stvari u grupu, onda je bilo nekako sve lakše. Ti klubovi koji su bili u toj grupi nisu nešto puno bolji i kvalitetniji od Crvene zvezde, sve to tu negde osim Hoffenheima koji je malo ipak kvalitetniji od svih ovih ekipa koji su bili u našoj grupi, ali zaista jedan impozantan uspeh, tako da 11 bodova osvojiti.
Ja mislim da niko nije očekivao toliko bodova.
Pa ne, verovatno niko nije očekivao.
Pobediti Gent, da, u oba meča i tamo i kući, nije baš jednostavno. Gent je ipak jedna ekipa iz jedne jake lige, belgijske, mada nije Gent pokazao da je zaista da je neka teška ekipa.
Pa dobro, nisu pokazali, ali ovo upravo što si, što kažeš, igra je ipak u jednoj belgijskoj ligi koja nije tako loša, koja je jedna onako solidna evropska liga. Prošli smo grupu, što je najvažnije, i sada čekamo proleće, a mislim sada da možda nije ni toliko bitno ko će nam doći i koji će nam protivnik doći, da li će neki mnogo jak ili jači.
Pa što se toga tiče, protivnici su zaista za respekt, svi do jednog. Ja mislim da je teško izabrati, da se tako izrazim, lakog rivala za ovu šesnestinu finala. Jer nema, zaista. Samo da pomenem neka imena, dakle Roma, Arsenal, Bayer Leverkusen, Glasgow Rangers, Eindhoven, Napoli, Milan, Tottenham, Dinamo Zagreb, a da ne govorim o ovima koji su došli iz Lige šampiona, Manchester United, Brugge, Šahtjor i Ajax su potencijalni protivnici Crvene zvezde u 16. finala.
Tako, nema više laganih ekipa. Bilo ko da dođe, biće sigurno dobra ekipa. Ja bih volio da izvučemo nekog malo jačeg, da ne bude to, ne znam, sada Manchester United ili sad, ne znam, neke zaista jake ekipe, ali da neka ekipa sa kojom mi negde otprilike možemo da se nosimo.
Pa meni se čini po ovom spisku, Slobodane, ako mogu sebi da dozvolim da ja prognoziram ko bi bio protivnik Zvezdi lakši od ovih ostalih, možda je to samo Villarreal ili Šahtjor, ne znam, možda
je
to.
Pa ne znam koliko su oni baš lagani.
Da, pa ja kažem, tu nije niko lagan, ali po nekom rejtingu koji te ekipe imaju u Evropi, možda je samo to nešto što bi Zvezda možda mogla da preskoči.
Pa ne znam, ja sad zaista ne znam sve ekipe koje su prošle, ima ih jako puno, tako da...
Potom žrebi u ponedeljak, pa ćemo da vidimo ko je taj protivnik o kome ćemo razgovarati malo više. Očekujemo naravno tek prave rezultate od njih. Tim se nikada ne pravi za par meseci, znamo kako se to radi.
Sve je to proces,
potrebne su godine da bi se napravila prava ekipa, kao što i ona generacija u kojoj ste vi igrali, Slobodane, stasavala 4 godine da bi osvojila evropski tron.
Tako je, nema ništa na brzinu. Yes, u sportu, yes. Posebno ne ja i u životu, nema ništa preko noći. Moraju biti i navijači, i svi koji vole, na primjer, koji vole klub, trebaju biti strpljivi i znati da je to jedan proces, da se ne može do velikih nekih rezultata doći na brzinu, da je potrebno vreme, i puno rada i puno svega što zahteva profesionalni sport, tako da ja se nadam da je Crvena zvezda na pravom putu i da će to biti sve bolji bolji.
Svi se tome nadamo. Slobodane, hvala vam na ovom kratkom razgovoru i puno sreće i vama.
Hvala, puno sa nebolje.
O uspešnoj jeseni fudbalera Crvene zvezde i o tome šta ih čeka na proleće sa bivšim fudbalerom Crveno-belih Slobodanom Marovićem razgovaraju kolega Slobodan Igrutinović. Poštovani slušalci, time završavamo današnje nedeljno izdanje magazina Na prvom. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till baby, my heart could still pull as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.